Blaðsíða 73. Úr vatni á land. Líf fyrstu dýranna á landi hlýtur að hafa verið erfitt. Einna fyrstu landdýrin voru lindýr og liðdýr á borð við snigla, skordýr og spordreka. Liðdýrin voru vel sett fyrir að þau höfðu sig harða skurn og þornuðu því ekki upp á þurru landi. Frá þessum tíma hafa þau átt mikilli velgengni að fagna og nú eru fleiri tegundir og fleiri dýr í hópi liðdýra en í nokkrum öðrum hópi dýra. Hryggdýrin námu einnig land en talsvert síðar. Fyrstu landhryggdýrin voru fiskar sem voru með tálkn en sumir einnig frumstæð lungu. Þeir höfðu enn fremur ugga sem voru lengri en hjá öðrum fiskum og nýttust sem einskonar fætur. Með þeim gátu fiskarnir skriðið milli vatnspolla. Af þessum fiskum þróuðust dýr sem nefnast fiskfroskar, nú aldauða, og síðar froskdýr. Froskdýrin voru með sterkari beinagrind en fiskarnir og eiginlega fætur sem gátu borið dýrin upp á landi. Frá froskdýrum þróuðust síðar skriðdýr. Í hópi skriðdýranna voru smávaxnar risaeðlur sem fuglar nútímans eru komnir af. Forfeður spendýra voru líka skriðdýr. Ytri og innri frjóvgun. Fiskar og froskdýr fjölga sér með ytri frjóvgun. Það merkir að egg eða hrogn og sáðfrumur eða svil koma saman í vatni. Froskdýr sem lifa á þurru landi snúa aftur til vatnsins þegar þau maka sig. Frjóvgunin getur ekki farið fram á þurru landi vegna þess að kynfrumurnar myndu þorna of. Hjá skriðdýrum, fuglum og spendýrum frjóvgast eggið inn í líkama kvendýranna. Það kallast innri frjóvgun. Egg skriðdýra og fugla fá sig skurn og er síðan verpt á þurru landi. Skurnin varna því að þau þotni upp. Þetta hefur gert skriðdýrum og fuglum kleift að lifa á landsvæðum sem eru fjarri vatni. Spendýrin fjölga sig líka með innri frjóvgun, en þau verpa ekki heldur fæða lifandi unga. Og hér neðst á síðun er mynd og segir hér tegundir skordýra í heiminum eru ótrúlega margar. Bjöllur, fiðrildi og maurar eru algeng skordýr.